ดีครับวันนี้เรามารวมกันอยู่ที่โรงแรมซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมประวัติศาสตร์โรงแรมหนึ่งของเมืองไทยนะครับคิดว่าเป็นโรงแรมที่เหมาะสมกับพวกเราที่สุดแล้วเพราะว่ามีความทรงจำที่นี่กันมากมายนะครับเห็นทางผู้จัดบอกว่าพอให้สมาชิกเลือกว่าจะไปโรงแรมไหนก็ปรากฏว่าโรงแรมนี้ก็ติดอันดับหนึ่งครับเพราะว่าพวกเราคุ้นเคยกับที่นี่ดีทีนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องสำคัญครับคือเรื่องมาตรา12แล้วก็การเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตโดยการทำหนังสือแสดงเจตนานะครับทีนี้เรื่องการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่วาระสุดท้ายหรือเรียกง่ายๆว่าเตรียมตัวเพื่อที่จะมีการตายที่ดีเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากเลยนะเพราะว่าความตายก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือความตายนี่ก็จะต่างจากเรื่องอื่นๆนะครับเช่นต่างจากการแต่งงานใช่ไหมครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยสมมุติว่าเราจัดงานแต่งงานแล้วมันไม่ค่อยดีเราก็ยังบอกกับแขกผู้มีเกียรติว่าแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับถ้าหากว่างานแต่งงานครั้งนี้ผมจัดแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยก็ขออภัยด้วยถ้าจัดใหม่ผมจะจัดที่ดีกว่านี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าความตายมีครั้งเดียวนะฮะถ้าเรา ถ้าตอบไม่ได้จะโดนถีบได้นะครับแต่ว่าเรื่องความตายนี่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดฮะทีนี้ถ้าจะทำให้ดีที่สุดจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันนะครับวันนี้เราจะใช้วิธีการสนทนาแบบพูดคุยกันใครมีแง่คิดมุมมองจะช่วยเสริมก็ช่วยกันเติมให้นะครับก็ผมคิดว่าเราจะเริ่มฟังเรื่องราวความเป็นมาของมาตรา12นี้สักนิดนึงก่อนจากคุณหมอวิชัยฮะว่าเป็นมายังไงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนังสือแสดงเจตนาแล้วก็ไอ้เจตนาที่ว่านี่มันเจตนาอะไรครับคุณหมอเชิญครับ
ครับผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่ากฎหมายนะมาตรา12เนี่ยพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นกฎหมายที่เรียกว่าภาคประชาชนเนี่ยเป็นคนผลักดันให้เกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายจะเกิดโดยภาครัฐเช่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะฮะหรือสภาหรือรัฐบาลแต่ว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มที่จะเพิ่มสิทธิของประชาชนคือให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะปกครองบ้านเมืองนะครับนั่นก็คือการเมืองในอดีตเป็นการเมืองของนักการเมืองเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรเป็นอะไรต่างๆนะนักการเมืองนะฮะแต่ว่ากฎหมายมารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยได้สร้างบทบาทเขาเรียกการเมืองภาคประชาชนก็มีความพยายามจะผลักดันให้เกิดบทบาทของภาคประชาชนขึ้นและบทบาทอันนึงก็คือให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเสนอกฎหมายและขับเคลื่อนกฎหมายกฎหมายสุขภาพแห่งชาติเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยคิดว่าใช้เวลาประมาณสัก2ปีก็สามารถจะเกิดได้แต่ว่าหลังจากที่มีการผลักดันแล้วเนี่ยก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะจะมีกลุ่มที่เห็นว่าจะได้ประโยชน์และกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะบอกว่าเอออาจจะกระทบกับผลประโยชน์ของตนเองจึงออกมาคัดค้านขัดขวางในที่สุดแล้วเนี่ยก็เกิดการขับเคลื่อนในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยใช้เวลาถึง7ปีกับอีก5วันนะ7ปีกับอีก5วันก็เกิดเป็นกฎหมายฉบับนี้นะฮะเมื่อปี2550ปี2550ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเรื่องอื่นๆหลายเรื่องนะมีเรื่องสิทธิอื่นๆเนี่ยหลายเรื่องแต่ว่าสิทธิอันหนึ่งก็คือสิทธิเกี่ยวกับเรื่องการตายที่จะตายดีนะฮะตายดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันนะมนุษย์ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกตายได้นะฮะเลือกเกิดดีเนี่ยเลือกไม่ได้หรอกแล้วแต่ว่ากรรมเก่าของเราจะเป็นไงแต่ว่าเลือกตายดีได้เลือกตายดีคือการทำความดีแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าชีวิตก็จากไปโดยที่มีกุศลความดีเนี่ยเป็นตัวที่จะให้คนพูดถึงในภายหลังนะครับแต่ว่าสภาพการตายเนี่ยทำยังไงตายดีถ้าหากไปนอนตายอยู่ข้างถนนแล้วมีหนังสือพิมพ์ปิด ิดหน้าอย่างนั้นนะ
อันนั้นไม่ใช่ตายดี
อันนั้นไม่ใช่ตายดีไม่ใช่ตายดีทำยังไงถึงจะตายดีเนี่ยนะไปนอนตายในโรงพยาบาลสายระโยงระยางเต็มไปหมดนะฮะเป็นเจ้าชายนิทราแล้วก็เด
ี๋
ยวเขาจะมาปั๊มใส่ท่อโน่นนี่อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตายดีตายดีเนี่ยก็คือตายอย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราอ่านหนังสือนะเราเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ใหญ่มากคือมีเนื้อหาเยอะมากเลยทีเดียวเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายการเตรียมการของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานเนี่ยมีขั้นตอนมากมายแล้วท่านเตรียมไว้หมดนะว่าบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะท่านเลือกไปตายที่เมืองกุสินารานะฮะคนบอกว่าเอ๊ะมีบางคนบอกเอ๊ะเมืองกุสินารานี่เป็นเมืองเล็กนะท่านเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกเลยทีเดียวถ้าไปตายในเมืองเล็กอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะจัดการศพไม่สมเกียรติอะไรต่างๆแต่ในสุดท่านเลือกไปตายเมืองกุสินาราเพราะมันเป็นเมืองเล็กเมืองเล็กท่านรู้แล้วว่าพอท่านตายเนี่ยคนจะมาแย่งกระดูกท่านถ้าหากไปตายในเมืองใหญ่ๆนะในเมืองราชคฤห์นะเป็นเมืองใหญ่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเอกของแคว้นมคธนะซึ่งมีอำนาจมากตอนนั้นเนี่ยก็จะยึดกระดูกไว้ยึดกระดูกของท่านไว้แล้วพระราชาที่อื่นไม่แบ่งให้คนอื่นพระชาองค์อื่นก็จะไปก็จะต้องมายื้อแย่งกันจะเกิดสงครามท่านรู้แล้วว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเลือกไปตายเมืองเล็กๆเจ้าเมืองกุสินาราจะได้ไม่สามารถที่จะมาหุบกระดูกของท่านไว้คนเดียวนะฮะพอเกิดพอเผาพระศพท่านเห็นไหมฮะมีแม่ทัพมีกองทัพต่างๆมาเลยนะฮะมาเพื่อที่จะขอแบ่งกระดูกแล้วในที่สุดก็ได้โทนะพราหมณ์เนี่ยใช้ธนานนะมาตวงแล้วแบ่งกระดูกเนี่ยเท่าๆกันนะฮะเท่าๆกันนะฮะแล้วก็ไม่เกิดสงครามนี่ท่านคิดวางแผนไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะ
แสดงว่าการตายดีนี่ก็เกื้อกูลไปถึงหลังเราตายด้วย
ไม่ทำให้เกิดรบรา
ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมา
แล้วตัวท่านเป็นยังไงบ้างท่านระหว่างนั้นท่านก็อายุมากแล้วนะ180แล้วท่านรู้แล้วว่าถ้าหากว่าท่านเป็นอัมพาตแล้วนอนขมับขมับอยู่เนี่ยความสง่าราศีของท่านเนี่ยมันจะหมดไปฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องตายอย่างสง่าตายโดยลักษณะที่เรียกว่าหลับตายไปสบายๆเลยทีเดียวในที่สุดเนี่ยในคืนวันสุดท้ายที่ท่านจะตายเนี่ยท่านก็สามารถจะมีสติได้จนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะแล้วยังโปรดนะสาวกองค์สุดท้ายสุภัททะปริภาชกนะวิเดินทางไกลมาจะมาขอพบท่านแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ก็กันไม่ให้พบท่านได้ยินท่านก็บอกให้คำมาพบเถิดแล้วท่านก็ได้บวชให้เป็นองค์สุดท้ายนะฮะแล้วทำงานจนท่านวันเวลาสุดท้ายเลยครบ80ปีแล้วก็เลือกเวลาอย่างเหมาะสมเลยทีเดียว
แล้วก็ปรินิพพานไปเลย
แล้วก่อนปรินิพพานนี่ก็มีปัจฉิมวาจาป
ั
จฉิมโอวาทนะปัจฉิมโอวาทเนี่ยท่านได้แสดงถึงธรรมะข้อที่สำคัญมากเลยคืออัปปมาทธรร
ม
สังขารทั้งปวงย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานะเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยคำพูดสั้นๆแค่นี้นะแต่เป็นสิ่งที่เตือนใจทุกคนเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วท่านก็เข้าฌานสมาบัตินะจนกระทั่งดับขันปรินิพพานไปอย่างสง่าผ่าเผยท่ามกลางภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกเข้ามาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะได้มาดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายดูท่านพระศาสดาจากไปนะด้วยความงดงามนะนี่เป็นลักษณะของการตายที่ดีที่สุดถ้าตายเลยถ้าพุทธเจ้านะมาเกิดในสมัยแล้วมันรอตายในโรงพยาบาลเรายงระยางไปหมดเลยนะมันไม่สง่าราศีแน่ๆเลยนะฮะไม่สง่าราศีแน
่ดูไม่ดีนะคร
ับ ดูไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้เกิดนะฮะจึงได้เกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นแล้วมีอยู่ในมาตรา12มาตรา12เขียนไว้ยังไงฮะอยู่ในเล่มนี้นะเล่มนี้ฮะแ
ล้วข้างหลังทุกท่านนะครับ
ที่ท่านทุกท่านได้รับแจกเนี่ยข้างหลังเขียนไว้นะอ่านผมอ่านเลยนะมาตรา12บอกว่าบุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายยืดการตายนะภาษาอังกฤษคล้ายๆกับว่า prolong dying ยืดการตาย
ไม่ได้ยืดอายุ
ไม่ได้ยืดชีวิตไม่ใช่ prolong life นะฮะเป็นการยืดการตายนะในวาระสุดท้ายของชีวิตตนนะ หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได
้ครับ
คือระหว่างบั้นปลายชีวิตเนี่ยอาจจะทุกข์ทรมานมากนะโอ้โหเป็นมะเร็งนะเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสนะผมไปเยี่ยมคุณหมอสงวนบั้นปลายชีวิตนะบั้นปลายชีวิตคุณหมอสงวนนิตยาลำพงคนที่ทำระบบบัตรทองให้ไว้ประเทศไทยเนี่ยนะแกเป็นมะเร็งครับแล้วบั้นปลายชีวิตเนี่ยแกนอนโรงพยาบาลนะฮะเสร็จแล้วหมอก็ดูแลรักษาอย่างดีที่สุดให้ยาโมฟีนซึ่งเป็นยาระงับปวดที่ดีที่สุดเนี่ยทางเส้นเลือดเลยใส่ไปในสายน้ำเกลือแล้วก็สามารถจะกดได้ถ้าปวดมากเมื่อไหร่ก็จะกดนะ
เพิ่มยา
แล้วถ้าหากว่าไม่ป่วยไม่ปวดมากพอทนก็ไม่กดนะฮะเรียกว่าเป็นการรักษาดูแลที่ดีที่สุดแล้วที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับได้แล้วแต่แกก็ต้องทุกข์ทรมานมากแสนสาหัสเพราะว่าอะไรเพราะไอ้เครื่องกดเนี่ยนะเขาจะกำหนดเอาไว้ว่ามอร์ฟีนเนี่ยถ้ามันให้มากไปเนี่ยมันไม่ใช่กดไม่ให้ปวดเท่านั้นแต่มันจะไปกดศูนย์หายใจแล้วก็ตายไป
โอ้ก็เรียกว่าม
ันก็จะทุรนทุรายนะฮะจะลำบากเพราะฉะนั้นพอกดแล้วระดับยามันสูงเกินไปเนี่ยนะกดแล้วเนี่ยยามันจะไม่ออกครับยามันจะไม่ออกเพราะฉะนั้นผมไปนั่งเยี่ยมอยู่แกเนี่ยแล้วดูแกเนี่ยแกเรียกว่าทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนะทุกทรมานอย่างแสนสาหัสที่แกก็กดแล้วมันก็ไม่หายปวดนะเพราะว่ายามันเขาทำเครื่องอัตโนมัติไว้ไม่ให้ยามันเข้าร่างนะฮะเขาก็ไปเพราะว่าให้ยาเข้าร่างเหมือนกับว่าให้ยาเข้าแล้วก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำนะฮะนี่เป็นสภาพนะเรียกว่าดีที่สุดและยังเจ็บขนาดนี้นะผมตอนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมพลานนะโรงพยาบาลที่นครปฐมเนี่ยนะมีคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันมะเร็งปอดนะเสร็จแล้วผมไปเยี่ยมแกที่บ้านแล้วก็ให้ยาตอนหลังแกไม่ไหวฮะแกขอมานอนในโรงพยาบาลผมก็เอาแกเข้ามานอนในโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็แกปวดมากผมก็ฉีดมอร์ฟีนให้แกเป็นระยะเสร็จแล้วมอร์ฟีนเนี่ยมันหายากเพราะว่าเขาควบคุม
เป็นยาควบคุม
เป็นยาเสพติดให้โทษเขาควบคุมนะฮะควบคุมหายากหาซื้อยากมีโคต้ามีอะไรต่างๆหายากแกขอมากๆเข้าผมก็เลยบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะผมขึ้นไปดูแกตอนเช้านะขึ้นไปดูตอนเช้าปรากฏว่าแกก็มองหน้าผมแกบอกขอฉีดยาปรากฏว่าแกขอฉีดยาตอน 4:00 ในหนึ่งแล้วพอ 7:00 กว่าๆผมไปดูแกอีกนะแกก็ขอฉีดอีกไอ้ผมก็ดูสต๊อกยามันก็เหลือน้อยแล้วนะผมก็ทำเฉยๆนะปรากฏว่าเป็นไงเกิดอะไรขึ้นครับพอหลังจากนั้นพยาบาลรายงานผมฮะแกเอามีดปอกผลไม้แทงตัวตายฮะแทงตัวตายเพราะความเจ็บปวดทุกทรมานที่มันแสนสาหัสเนี่ยในสุดก็รีบเอาส่งโรงพยาบาลนครปฐมแล้วแกก็ตายไปนะกรณีอย่างนี้มีมากมายนะมีอีกรายหนึ่งนะเป็นเรื่องเล่าอันนี้ไม่ใช่คนไข้ผมเป็นคนไข้อยู่ในต่างจังหวัดนี่แหละพี่สถานีอนามัยเข้าไปเยี่ยมคนไข้ก็ปวดนะปวดจากไอ้นี่แหละมะเร็งเนี่ยในที่สุดก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลก็แทนที่จะจ่ายมอร์ฟีนให้ก็ไม่มีฮะไม่มีเพราะมอร์ฟีนมัน
เข้าหัว
หายากก็เลยจ่ายยาแก้ปวดที่เรียกว่าไอบูโปรเฟนนะซึ่งก็เป็นยาแก้ปวดที่ดีพอสมควรแต่สู้มอร์ฟีนไม่ได้นะฮะแต่สู้มอร์ฟีนไม่ได้นะครับในที่สุดเนี่ยนะแกก็กลับมาพอกลับมานะครับแกก็ใช้ผ้าขม้าแก้ปวดนะใช้ผ้าขม้าแก้ปวดนะก็คือใช้ผ้าขม้าผูกคอตายนี่ความทุกข์ทรมานมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่เขียนบอกว่าขณะที่เรายังสติดีๆเนี่ยนะพอต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หรือเราหมดสติแล้วเราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยให้เรามีสิทธิ์บอกไว้ล่วงหน้านะว่าเมื่อไหร่ที่เราถูกหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะเรามีสิทธิ์นะที่จะแสดงบอกว่าอย่าไอการรักษาเพื่อเพียงยืดการตายเนี่ยอย่าทำเลยแล้วการรักษาเพื่อที่จะ ยุติการทรมานเนี่ยนะให้ยุติได้เพื่อที่เราจะได้ยุติการทรมานอันแสนสาหัสอันนี้ไปได้เนี่ยนะครับนี่คือกฎหมายนะทีนี้เขาก็บอกต่อว่าการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมันก็มีกฎกระทรวงบอกวิธีการต่างๆมานะแต่ที่สำคัญก็คือวรรคแรกที่บอกบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแปลว่าจะแสดงเจตนาเนี่ยไม่ใช่สั่งเสียลูกหลานเท่านั้น
ต้องทำเป็นหนังสือ
ต้องทำเป็นหนังสือนี่กฎหมายฉบับนี้ทำไมต้องทำเป็นหนังสือเพราะว่าเราเนี่ยพวกเราเนี่ยอายุมาจนป่านนี้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยมรดกเยอะนะมรดกเยอะนะเสร็จแล้วลูกหลานเนี่ยอาจจะคนบางคนเนี่ยอยากให้เราไปแล้วเพราะอยากได้มรดกแล้วนะ นะเพราะฉะนั้นก็ไปบอกกับหมอบอกว่าเนี่ยเขาสั่งไว้ว่าให้ทำอย่างนี้นะหมอเชื่อได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันเชื่อแล้วเดี๋ยวหมอเดือดร้อนนะ
ครับ
เพราะว่ามันก็ไม่เป็นไปตามเจตนาของเราจริงๆเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือ
คือถึงตอนที่สติสัมปชัญญะของเราไม่ดีแล้ว
ใช่
เราหมอก็คุยกับเราไม่ได
้คุยกับเราไม่ได้
ถามความต้องการของเราก็ไม่ได้
ตรวจสอบไม่ได้ที่จะยืนยันก็ตรวจไม่ได้จะไปใช้วิธีเข้าทรงก็ไม่น่าเชื่อถือนะฮะไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาหนังสือ
ต้องเป็นหนังสือ
แล้วหนังสือนี่ก็ต้องมีวิธีการเนี่ยเขาต้องให้ใช้กฎกระทรวงมีรายละเอียดว่าจะต้องเซ็นกันยังไงใครมีพยานใครเป็นคนอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยต้องมีรายละเอียดอยู่เนี่ยถึงต้องทำเป็นหนังสือนะฮะแล้วสุดท้ายวรรคที่3บอกว่าเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง
โอ้อันนี้ก็ช่วยแพทย
์ช่วยแพทย์ช่วยพยาบาลนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องระหว่างความเป็นกับความตายทำไม่ดีเนี่ยกลายเป็นการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนากฎหมายก็เข้ามาคุ้มครองเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้ทำโดยที่ไม่เราไม่ได้แสดงสิทธิ์ไว้เนี่ยก็แปลว่าแพทย์พยาบาลเป็นคนมาตัดสินชีวิตของเรานะฮะก็อาจจะตัดสินโดยที่บางทีก็บอกโอ้โหเหนื่อยล้าแล้วเตียงเต็มแล้วให้กลับไปเถอะไปวัดเถอะแทนที่จะไปอยู่โรงพยาบาลเถอะอะไรเงี้ยนะมันมีวิธีคิดที่หลากหลายนะมันก็ไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามเจตนาของเราแต่ถ้าเขาทำตามเจตนาของเราแล้วเนี่ย
เขาก็ไม่ต้องมีความผิด
เขาไม่ต้องมีความผิดแต่ถ้าเขาทำไปโดยที่ไม่ใช่ตามเจตนาของเราเนี่ยไอ้ตรงนั้นเป็นอีกเรื่องนะกฎหมายไม่ยกเว้นให้นี่คือมาตรา12ที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นมันมีเรื่องรายละเอียดเยอะเราจึงต้องมาประชุมกันนี่แหละมาอธิบายกันถ้าสงสัยอะไรก็ถามกันให้กระจ่างกระจ่างแล้วเราจะได้เซ็นซะนะแล้วก็ไปบอกให้ลูกหลานญาติพี่น้องใครต่อใครแล้วไม่ใช่ผู้สูงอายุนะเด็กๆอายุเกิน18ปีทุกคนเนี่ยเซ็น
สามารถทำได้หมดเลย
ทำได้หมดเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง
ครับ
เราไม่รู้หรอกว่าใครจะไปก่อนไปหลังนะฮะเพราะฉะนั้น
ไม่เกี่ยวกับอายุนะครับ
ไม่เกี่ยวกับอายุแต่ว่าพวกเราผู้สูงอายุเนี่ยได้สิทธิพิเศษนะคือมีโอกาสมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้นำเขาในเรื่องนี้ครับนะครับ
ขอบคุณมากครับคุณหมอครับเราผมเคยได้ยินมาว่าบางครั้งเนี่ยพอผู้ป่วยซึ่งอาจจะป่วยหนักหรืออายุมากเนี่ยจนกระทั่งไม่มีสติสัมปชัญญะพูดคุยกับแพทย์ไม่ได้แสดงเจตนาของตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกหลานหลายคนนะฮะก็คิดไม่เหมือนกันครับลูกหลานบางคนก็บอกว่าต้องสู้รักษาหมดเท่าไหร่ก็หมดกันผมเพิ่งไปคุยกับอาจารย์สุรชัยที่ธรรมศาสตร์มาฮะท่านบอกว่ามีเพื่อนคนนึงเป็นนักธุรกิจไปอยู่ใน ICU เดือนเดียวฮะหมดไป30ล้านฮะ30ล้านโดยลูกเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องไปนี่หรอกพ่อเขาไม่อยากจะทรมานต่อไปแล้วแต่ว่าลูกบางคนก็บอกว่าไม่ได้หรอกเราเป็นลูกต้องกตัญญูหมดเท่าไหร่ก็ต้องหมดกันแต่พ่อก็พูดไม่ได้แล้วฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าพ่อคิดยังไงถ้าสมมติว่าเราเป็นพ่อเนี่ยแล้วเราทำมีมรดกไว้เราอาจจะอยากให้ลูกหลานได้ประโยชน์จากมรดกเราแทนที่จะมายืดความตายเราไปอีก30วันแล้วเงินหมดไป30ล้านอันนี้ก็ลูกหลานอาจจะคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ก็ช่วยได้แล้วก็ทำให้แพทย์เองเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นคนตัดสินนะครับเพราะว่าแพทย์ตัดสินแล้วเกิดไม่ถูกใจลูกคนนี้ก็ไปฟ้องอ่ะตัดสินใจ ถูกใจฝ่ายหนึ่งไม่ถูกใจฝ่ายหนึ่งก็ต้องมาทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าการทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรนี่ก็จะช่วยได้นะครับทีนี้ในต่างประเทศครับอาจารย์หลากหลายนะฮะวิธีการจัดการผมเคยได้ยินมาว่าที่ประเทศแคนาดาเนี่ยคุณหมอพรเลิศซึ่งจะมาพูดในตอนบ่ายเนี่ยท่านก็ไปดูงานครับเขาบอกว่าแคนาดาเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็เจริญรุ่งเรืองมากนะครับเขาไปดูว่าเด็กๆตายกันยังไงที่แคนาดาเขาคิดว่าเด็กตายก็คงจะสู้สุดฤทธิ์เหมือนบ้านเรานะครับก็คือสายไหนแทงได้ก็แทงท่อไหนใส่ได้ก็ใส่สายระยงระยางไปหมดปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเขาไปดูแล้วเขาพบว่าเด็กที่ตายในโรงพยาบาลเนี่ยมากกว่า 50% เนี่ยแพทย์จะยุติการรักษาเมื่อรู้สึกว่าสิ้นหวังแล้วให้เด็กเนี่ยมาอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ครับแล้วเด็กก็จะตายไปโดยพ่อแม่ได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายเนี่ยกับลูกของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการจัดการที่แตกต่างจากวิธีคิดบ้านเรานะครับอาจารย์ศิวลีครับในแง่มุมของอาจารย์เนี่ยเนื่องจากอาจารย์ก็ดูแลเรื่องนี้มาเยอะให้คำแนะนำปรึกษามาเยอะนะครับอาจารย์เห็นแง่มุมของมาตรา12จะเป็นประโยชน์กับชีวิตการตายดีของพวกเราอย่างไรครับอาจารย
์ดังนั้นขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการกราบเรียนว่ารู้สึกเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ท่ามกลางท่านผู้สูงอายุเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสคิดว่าตัวเองอ่อนเยาว์ จะกราบเรียนอย่างกระชับนิดหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากตัวท่านเนี่ยอยู่สายจริยศาสตร์นะคะจริยศาสตร์เป็นสายปรัชญาไม่ใช่ศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์คุณหมอโกมาท่านเริ่มต้นเพราะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงมาตรานี้เนี่ยนะคะต้องพยายามระวังนะคะมาตรา12ไม่ใช่112
ต่างกันไปร้อยเดียวครับอาจารย์
คือเวลาที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันจะมีคำทางตะวันตกเนี่ยมันจะมีคำถามอยู่2คำถามซึ่งเป็นคำถามเชิงปรัชญาหรือคำถามจริยศาสตร์ก็คือว่าเรามองความตายว่าอย่างไรนี่คือคำถามที่หนึ่งนะคะพอเรามองอันที่หนึ่งแล้วเนี่ยคำถามที่สองมันจะมาเลยว่าเราควรให้อะไรกับผู้ป่วยใกล้ตายอันนี้ค่ะโยงไปหากฎหมายพระราชบัญญัติมาตรา12อันนี้ทีนี้การจะมองความตายว่าอย่างไรเนี่ยฝรั่งก็ถือว่ากะเกณฑ์กันไม่ได้ต้องอยู่ที่ตัวท่านตัวมนุษย์แต่ละคนนะคะทางแพทย์ของอาจารย์ใช้คำว่าออโตโนมี
ค
ือแต่ละท่านเนี่ยท่านมองความตายของท่านอย่างไรและพอเราทราบอันนั้นเนี่ยเราก็ตอบสนองท่านได้ว่าเราควรจะให้อะไรแก่ท่านแต่มันจะกลับกับสังคมไทยนิดหนึ่งนะอาจารย์เพราะสังคมไทยเนี่ยลูกหลานญาติพี่น้องทำตัวเป็นเจ้าของใช่ไหมคะคือผูกพันด้วยความรักเรียนตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งจะเข้าใจชัดเลยก็คือมีผู้ป่วยสูงอายุท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเป็นชาวพุทธที่หลักเข้าใจหลักธรรมคำสอนแล้วพอท่านป่วยหนักเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคุณหมอเนี่ยดีมากคุณหมอจะคุยกับท่านคนไทยไม่พูดเรื่องตายนะคะไม่พูดเลยค่ะท่านทำวิจัยคุณหมอ 100% ตอบไม่เคยพูดกับคนไข้เรื่องตายแต่ท่านจะเลี่ยงท่านจะเลี่ยงพูดอย่างอื่นแต่นี้คุยกันมาดีเนี่ยท่านก็เข้าใจแล้วค่ะว่าท่านเนี่ยคงไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกลูกท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคนเราทุกคนนะลูกถึงไม่เจ็บไม่ไข้ก็ต้องตายแล้วชีวิตแม่ก็พอแล้วแม่ก็ชื่นใจลูกทุกคนก็นะคะอะไรอย่างเงี้ยขออย่าเหนี่ยวล้างแม่ขออย่าทุกข์อย่าโศกเวลาแม่จะไปแล้วในที่สุดพอถึงช่วงที่ท่านจะไปท่านโคม่าจนกระทั่งท่านไม่รู้ตัว
ไม่รู้สึกตัวเลย
ลูกอารวาสเลยค่ะคือลูกเนี่ยทำใจไม่ได้อารวาสกับหมอนะคะก็คือหมายความว่าหมอช่วยสิอะไรก็ได้เท่าไหร่เท่ากันอย่างที่อาจารย์คุณหมอวิชัยท่านพูดในที่สุดนั้นจำได้นะคะเพราะเอิญเคสเนี่ยเป็นรายการเนี่ยนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงอาจารย์หมอบอกว่าเอาดีนะหมอเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณนะลองตอบที่หมอถามนะจุกจำได้ไหมสมัยเด็กๆพวกคุณเด็กๆคุณแม่ท่านกำลังจะออกจากบ้านไปตลาดหรือไปไหนเนี่ยพวกคุณร้องตามใช่ไหมร้องไห้ตามเขาบอกใช่แล้วยังไงคุณแม่ก็ละล้าละลังใช่ไหมหันมากอดคนนั้นทีมาปลอบคนนี้ทีแม่เดินไปเดี๋ยวแม่ก็หันกลับมาอีกแล้วแม่เป็นห่วงเห็นไหมทำไมคุณไม่หยุดร้องไห้แล้วคุณโบกมือให้คุณแม่ลูกเขาก็บอกใช่เวลาที่เขาหยุดร้องไห้แล้วเขาเนี่ยแหละแม่ก็เขาจะปาดน้ำตาแล้วบอกแล้วแม่กลับมาเร็วๆนะแม่ก็จะไปปื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ไปด้วยความ
ไปด้วยความหมดห่วงคุณหมอก็เลยบอกว่าทำอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยคุณแม่กำลังจะไปนะนะท่านกำลังจะไปคุณส่งท่านเลยให้ท่านไม่ห่วงใยไม่กังวลท่านจะได้ไม่ละล้าละลังดังจันได้ค่ะลูกเขาสี่คนปาดน้ำตาเลยนะคะแล้วเขาก็เข้าไปข้างๆเตียงคุณแม่เขาแม่พวกเราทุกคนพวกหนูทุกคนรักแม่นะแม่หลับให้สบายเลยแม่หนูอยู่ข้างๆตลอดแล้วหนูก็จะไปเป็นลูกแม่ตลอดไปอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างเรื่องจริงว่า ถ้าไม่มีพระราชบัญญัติอันนี้ออกมาหมอกับลูกคนไข้ก็อาจจะลำบากใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะเพราะนั้นสำหรับตัวนั้นเองแล้วเนี่ยดันคิดว่าอาจารย์อาจจะทราบดีว่าเมืองไทยก็ทำมาตลอดนะคะจนขาเราทำกันแต่เราทำแบบเป็นเฉพาะรายเฉพาะไม่ได้เปิดเผยสู่สากลแต่ตอนนี้ทำอย่างเปิดเผยและยังมีกฎหมายมารองรับก็เลยตื่นตระหนกตกใจกันพอสมควรนะคะ
ตกใจเพราะว่าไม่รู้ทำยังไงครับ
แล้วบางทีก็เลยไปเข้าใจผิดว่าเป็นการปล่อยให้ตายหรือเป็นการอย่างที่อาจารย์คุณหมอวิชัยท่านพูดไม่ใช่เหนี่ยวรั้งนะคะไม่ใช่เร่งหรือไม่ใช่ทอดทิ้งแต่เป็นการเผชิญกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติตอนนี้มันจะมีองค์ประกอบยังไงเนี่ยงั้นขออนุญาตหยุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วประเดี๋ยวถ้าท่านอาจารย์ให้โอกาสอีกท่านจะเรียนให้ทราบว่ามันมีอีก3องค์ประกอบที่จะมาโยงกับพระราชบัญญัติข้อนี
้คือกฎหมายข้อนี้ไม่ได้เป็นการเร่งให้ตายนะครับหมายความว่าฉีดยาให้เราตายอย่างงี้ไม่ได้ทำไม่ได้นะครับในทางกฎหมายนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็กระบวนการพูดคุยกันนี่ก็สำคัญนะครับอาจารย์เพราะว่าถ้าได้คุณหมอที่สามารถชักจูงโน้มน้อมให้เห็นว่าการตายที่ดีเป็นยังไงก็เราก็คงจะสบายใจนะทั้งลูกที่อยู่ก
็ขอโทษอาจารย์บอกคุยนั่นเลยขัดอาจารย์นิดนึง
ครับ
หมอคงไม่ได้ไปบอกว่าความตายที่ดีเป็นยังไงมันแค่เดี๋ยวเกิดกลายเป็นอนุโมทนาเขาตายซะตายแต่หมายความว่าท่านอธิบาย
อธิบาย
อธิบายว่าอาการเป็นอย่างนี้เพราะเท่าที่ท่านมีโอกาสไปกระจุกกระจิกกับเข้ามาเกือบ20ปีเนี่ยได้ไม่เคยได้ยินอาจารย์หมอท่านไหนพูดกับคนไข้ว่าป้าตายนะอะไรเงี้ยไม่แต่คุณหมอจะพูดมันก็คือเนื้อของป้ามันก็ไปเยอะนะแล้วตอนนี้ที่ป้าท้องบวมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นก้อนเนื้อนะแล้วมันก็น้ำมันก็อยู่ในท้องเยอะที่หมอไม่เจาะเนี่ยเพราะเจาะแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับป้านะเนี่ยท่านจะคุยอย่างเงี้ยท่านไม่ได้บอกว่าอ้าวป้าคิดไปเลยวัดไหนไปจองเลยแล้วของว่างป้าจะเรียกอะไรคงไม่ใช่คนไทยรับไม่ได้ค่ะ
อันนี้ก็มีความต่างกันในสมัยต่างๆนะครับสมัยที่ผมเรียนแพทย์อยู่ที่จุฬาเนี่ยโรงเรียนหลักสูตรแพทย์เนี่ยจะไม่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับความตายเลยนะครับเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องโรคเป็นสำคัญทีนี้เวลาเจอคนไข้ที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยเราจะคุยกับท่านไม่เป็นครับเราไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องนี้ยังไงครับแล้วพอไม่รู้จะคุยยังไงเราก็เลี่ยงไปพูดทางอื่นหรือว่าบางทีก็แทบจะไม่เคยคุยเลยทีนี้ในต่างประเทศของทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาไปทดลองฮะที่เมืองที่ประเทศสเปนนะเขาบอกว่าเอ๊ะทำยังไงพวกหมอเนี่ยหมอพยาบาลเนี่ยจะคุยกับผู้ป่วยคุยกับญาติเมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยควรจะต้องเตรียมเขานะปรากฏว่าเมื่อมีการเตรียมกันนะฮะก็ประเมินผลออกมาแล้วพบข้อมูลที่น่าสนใจครับอย่างเช่นว่าพอมีการเตรียมที่ดีแล้วเนี่ยจะพบว่าอัตราการมาที่ห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นเนี่ยลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับสาเหตุที่เขามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเพราะตกใจกลัวครับตกใจกลัวรับมือไม่ถูกแล้วก็อัตราการนอนโรงพยาบาลแบบยาวไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยก็ลดลงถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือสามารถที่จะรู้ธรรมชาติของชีวิตและความตายได้อัตราการค่าใช้จ่ายต่างๆก็ลดลงทั้งในส่วนของญาติเองก็ไม่ต้องแบกรับในส่วนของโรงพยาบาลเองก็สามารถใช้ทรัพยากรคือมีเตียงจำกัดเนี่ยเอาไว้รับรองรับผู้ป่วยอื่นๆได้มากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สังคมไทยก็ต้องเรียนรู้นะครับคุณสันติครับในแง่ที่ความจริงถ้าโดยเปรียบเทียบเนี่ยดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยก็ยังดูหนุ่มแน่นอยู่นะครับจริงไหมครับที่เห็นภายนอกกับภายในนี่เป็นยังไงครับ
ก็อย่าดูภายนอกนะ
อย่าดูภายนอกภายนอกเชื่อถือไม่ได้ครับ
ครับขอบคุณมาก
แล้ววันนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับมาตรา12การดูแลการเตรียมตัวเพื่อที่จะทำหนังสือเจตนาคิดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
คือเรื่องนี้ผมคิดมาตั้งนานแล้ว
ครับ
คิดมาเป็นขั้นตอนด้วย
โอ้ครับ
ครับก็ประการแรกที่คิดคือผมเป็นว่าไงดีครับผมเป็นลูกศิษย์ของท่านพุทธทาสครับก็มีความใกล้ชิดกับท่านมาตั้งแต่เด็กๆเกี่ยวกับเพลินก็กราบเรียนว่าไอ้ไข่เค็มชายาที่กินกันอร่อยแม่ช้อยแนะนำเนี่ยแหละครับ ไม่ใช่แม่ช้อยแนะนำนะครับท่านพุทธทาสแนะนำ ท่านพุทธทาสชวนชิมชวนเปิบแต่ท่านเป็นพระท่านทำไม่ได้วันหนึ่งท่านก็บอกว่าสุสติ รู้ไหมว่าไข่เค็มชยานี่อร่อยผมไม่ใช่คนชยาผมไม่รู้หรอกคร
ับ
ผมคนเมืองชนผมก็ต้องไข่บ้านผมต้องอร่อย ไข่บ้านผมต้องดีกว่าไข่บ้านอื่นนะครับท่านก็พอไปเข้าไปกุฏิท่านตั้งแต่สมัยกุฏิยังเป็นไม้ยังนะยังไม่ใช่เป็นตึก
ที่สวนโมกนะครับที
่โอ้ก็เหตุการณ์ตั้งเกือบ40ปีมาแล้วนะครับ40ปีมาแล้วก็คงจะรู้นะครับผมอายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็บอกนะฮะอายุน้อยมาก30ปีแล้วนะครับ30ปีก็ครบร้อยพอดีก็คือว่าท่านก็ไปคนกุ๊กๆในกุฏิเอาไข่เค็มให้ผมเปิบผมทานโอ้อร่อยจริงๆครับท่านบอกว่าคุณติช่วยหน่อยเถอะช่วยคนชัยยาให้เขามีอาชีพเป็นที่รู้จักจะได้ค้าขายดีผมก็เอาไข่เค็มชัยยามาเขียนเป็นคนแรกในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตอนนั้นผมอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่แล้วก็ในปีต่อมาก็ไข่เค็มชยาโด่งดังมากแล้วก็ผมเองก็ได้รางวัลของจังหวัดสุราษฎร์ให้ผมเป็นคนดีสีสุราษฎร
์โอ้
เป็นครับเป็นรางวัลครั้งแรกที่สุราษฎร์เขาตั้งขึ้นให้เลยเพราะว่าทำให้ไข่เค็มชยาเนี่ยโด่งดังมากจนทุกวันนี
้
นะ
ครับ
แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมก็เคารพท่านแม้ทั้งหัวนอนผมทุกวันนี้ก็จะมีรูปท่านอยู
่
ตอนนั้นผมก็ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอะไรนะฮะนะฮะท่านรักกับผมมากแล้วพอเมื่อตอนท่านไม่สบายเนี่ยผมก็เคยเข้าไปพบไปหาท่านที่สวนโมกนะครับไปพบท่านท่านก็พูดบ่อยคุณสันติคุณติรู้ไหมชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเรามาตามธรรมชาติเราอยู่โดยธรรมชาติแล้วเราก็ไปตามธรรมชาติผมเองก็เป็นชาวพุทธแล้วเป็นชาวพุทธที่ก็เรียนตรงๆนะครับว่าเป็นพุทธแบบธรรมชาติก็ถ้าท่านศึกษาธรรมะของท่านพุทธทาสจะเห็นว่าท่านก็ถือว่าธรรมชาติ
ครับ
แม้ทั้งพระพุทธองค์ก็กล่าวว่าอยากเห็นตถาคตไหมอยากเห็นก็ให้ดูธรรมชาติเห็นธรรมชาติก็จะเห็นตถาคตเพราะตถาคตนั้นไม่ใช่อะไรตถาคตก็คือธรรมชาติเองนะครับ
ครับ
ผมก็ถือหลักธรรมพุทธศาสนาถือหลักพุทธศาสนาคือธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บตายการหมุนเวียนต่างๆก็เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับเมื่อกี้ผมอ่านแล้วชอบใจจังที่เขียนข้างบนว่าไม่มีใบไม้ใบใดที่จะไม่ร่วงหล่นไม่มีคนคนไหนที่จะไม่ตายแม่ประทับใจผมเหลือเกินท่านก็พูดผมว่าคุณติเรามาอย่างที่ผมเรียนนะครับท่านคุณตินะถ้าอาตมาเป็นอะไรไปอย่ามายื้อชีวิตอาตมาอย่ามายื้อชีวิตผมก็ยังไม่ค่อยทราบซึ้งว่ายื้อชีวิตมันหมายถึงอะไรยื้อเพราะผมตอนนั้นผมว่าอายุเพิ่งสัก30กว่าแต่ฟังจำได้คำว่ายื้อชีวิตเนี่ยเพราะมากมันดีนะครับผมก็อยากให้ใครๆยื้อผมไว้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยยื้อผมเยอะๆก็ดีแย่งกันยื้อก็ยิ่งแย่งกันดีผมก็จำคำนี้มาตลอดจนกระทั่งท่านไม่สบายหนักตอนนั้นก็ผมเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับชีวิตเลย
ครับ
คือนิตยสารชีวิตต้องสู้ตอนนั้นผมลาออกจากไทยรัฐละผมเห็นว่าชีวิตของผมเนี่ยในไทยรัฐมันไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงมันเป็นชีวิตมายาผมอยากได้ชีวิตที่มันเป็นสัจจะมากกว่าก็เลยมาทำหนังสือที่เป็นสัจจะของชีวิตคือชีวิตมันคืออะไร surviving ชีวิตคือการอยู่รอดผมเลยตั้งนิยสารชื่อว่าชีวิตต้องสู้คนเราต้องสู้ไม่ว่าเป็นชีวิตใดก็ตาม
ครับ
แล้วผมก็เลยติดตามท่านพุทธทาสอย่างหนักท่านก็พูดกับศิษย์ลักษณ์ท่านหลายคนอย่ามายื้อชีวิตอาตมาอาตมาอยากจะอยู่ที่ที่วัดเนี่ยนะฮะที่สวนโมกอาตมาอยู่ที่นี่อยากจะตายที่นี่อย่ามาเอาอาตมาไปวุ่นวายที่ไหนอย่ามาเอาอาตมาไปเข้ากรุงเทพเข้าโรงพยาบาลอะไร
ครับ
ผมก็เอาเรื่องนี้มาเขียนในหนังสือชีวิตต้องสู้ถ้าใครไปดูอ่านหนังสือเก่าๆผมจำได้ว่าปีที่ท่านมรณกรรมนี่ว่าปี2535
ครับ
นะ35ถ้าไม่ผิดนะอาจารย์นะครับผมเอาเรื่องนี้ขึ้นใหญ่ว่าอย่ามายื้อชีวิตอาตมาผมขึ้นเป็นหัวใหญ่เลยว่าชีวิตเนี่ยอย่ามายื้อปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นมีคนไปยื้อชีวิตท่าน
ครับ
ห่อผิวสังขาร
ครับ
ของท่านมาไว้ที่โรงพยาบาลศิริราช
ใช่ครับ
แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดผมไปเยี่ยมเนี่ยโอ้เห็นสายสวยเลยเจาะวุ่นวายหมดกระทั่งที่เห็นกับวันอุจจาร์อุจจาร์มากคือเจาะคอท่าน
เจาะคอท่านใช่ครับ
ผมน่าเกลียดนะผมว่าไม่เห็นอะไรที่น่าเกลียดเจาะคอเหมือนกับอาจารย์ทั่วประเทศไทยผมไม่อยากลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์ผมหรอกมันเหมือนขอโทษนะฆ่าไก่ฆ่าเป็ดอ่ะเขาเจาะคอแบบนั้นเลยเจาะคอแบบเนี้ยเราเห็นไหมฮะพวกที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยมันจะเจาะคอให้ตายผมว่าเจาะคอนี่ท่านต้องตายแน่เลยในความรู้สึกผมเช่นนั้น
แล้วเขาใช่ฮะเจาะแล้วไม่ใช่ว่ารอดนะฮะเจาะแล้วท่านก็ตายแล้วทรมานด้วย
ครับ
ผมนี่ถ่ายรูปท่านเอาไว้ถ้าไปดูสือพิมพ์ชีวิตต้องรูปเก่าๆนะฮะผมถ่ายจนกระทั่งท่านเสียชีวิตจนทั้งไปเผาเอาศพท่านไปที่ไปทิ้งไว้ในแม่น้ำตาปีเนี่ยนะฮะเป็นภาพที่สวยมากภาพที่ผมจำภาพท่านตอนที่ไปเอาศพท่านไปเผาแล้วลอยอังคารเนี่ยนะฮะมันงามมากมันสวยอย่างงามอย่างสง่างามเป็นการสงบมากธรรมชาติสวยงามป่าเขาลำเนาไพสีเขียวตัวท่านก็ไม่ได้ใส่ลงอะไรไม่ได้ใส่ลงเป็นลายกุดันทองอะไรว่ากันนะก็เป็นธรรมชาตินอนบนกองฟอนนะฮะมันสวยจริงๆมันสวยงามมากๆเลยผมก็เลยคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าถ้าผมจะตายเนี่ยผมน่าจะตายอย่างสง่างามจนทำให้ผมเกิดความคิดที่เขียนลงหนังสือว่าถ้าอยู่ต้องอยู่อย่างสง่าถ้าตายต้องตายอย่างสงบผมถือเป็นมอตโต้ประจำชีวิตผมอยู่อย่างสง่างามไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด
ครับ
ผมถึงลาออกจากบางสถาบันที่ผมไม่ศรัทธาซึ่งไม่ได้ทำงานให้กับสังคมให้กับสิ่งที่ดีๆผมลาออกเลยมายากจนผัดก๋วยเตี๋ยวขายข้างถนนแต่มีความสุขผมสง่างามในอาชีพผมไม่ใช่เป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าข่าวการเมืองมีรายได้เงินมากมายมหาศาลมีเกียรติซึ่งเป็นสิ่งจอมปลอมในนั้นพวกนี้มันเป็นของโกหกเท่านั้นเป็นมายาสัจจะแท้จริงเหมือนอย่างหมาบัวบอกว่าข้าวปลาน่าเป็นสัตว์ของแท้นะไอเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของแท้จริง
ครับ
ผมค้นพบเลยว่าสิ่งนี้สง่างามมากการอยู่อย่างสง่างามและการตายไปอย่างสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดของชีวิต